5. bob. Inoyatning yangi arifmetikasi. Agar mana shu qism, mana shu parcha bo'lmaganida edi, raqs ham bo'lmasdi. Biroq ular orasida faqat raqsgina mavjuddir. Eliot. Bugungi masihiylik jurnalida muqaddas yozuvning shafqatsiz arifmetikasi nomli maqolam bosilganida yo'q tushundimki, undagi hazilni hech kim baholay olmabdi. Mening pochta qutim qaynoq tanqidlar yozilgan xatlar bilan to'lib ketdi. Filip Yansi, sen Xudo va Isodan uzoq yo'ldasan, deb yozgandi jahllangan bir mushtariy. Bunaqangi maqola sharmandalikning o'zginasi. Boshqasi mening dajjolga oid ayyorona falsafamni muhokama qilibdi. Yana bir o'quvchi meni iblis sifatida cho'qintirib qo'ya qolibdi. Nima, shtatlaringizda bunaqa iflos yeringni daf qiladigan hushyor kishi yo'qmi? Deya bosh muharririmizga savol yo'llabdim. Meni jazolashmoqchi ekanliklarini sezganim bois va sharmandalik sababchisi-yu, dajjol va iblis deya adashlariga o'rganmaganim uchun yana shu maqolaga qaytib o'ylanib qoldim. Qayerda xato qildim ekan? Men muqaddas yozuvdagi to'rtta voqeadan foydalanganman. Har biri bitta xushxabardan olingan. Mening nazarimda, hazil qilib aytganda, albatta barcha yolg'on va soxtaliklarni qarab chiqqandim-ku. Loko yo'qolgan bitta qo'yini axtarish uchun 99 ta qo'yini qoldirib ketgan cho'pon haqida hikoya qiladi. Olijanob harakat. Boshqa nima ham deyish mumkin. Biroq bir lahzagina bu raqam ortida nima turganini o'ylab ko'ringa. Iso aytadiki, cho'pon 99 ta qo'yini yaylovda qoldirib ketdi. Demak, ular o'g'rilar tomonidan bemalol o'g'irlanishi, bo'rilarga yem bo'lishi yoki tarqalib ketishlari mumkin edi. Xo'sh, cho'pon yo'qolgan bittagina qo'yini topib kelganida podasidan yana 23 ta qo'y yo'qolganini ko'rsa, qanday ahvolga tusharidi? Yohanna xushxabarida Mariya ismli bir ayol 1 funt xushbo'y moyini, ya'ni 1 yillik ish haqi olganligi va o'sha bilan Isoning oyog'ini yog'laganligi bayon etilgan. Bu isrofgarchilik haqida o'ylab ko'ring. Axir buni qilish uchun bir unsiya yog' yetmasmidi? Hatto Iuda ham undagi bema'nilikka e'tibor qaratdi. Zero, devorning loy ostonasidan xushbo'y moy jildirab oqib ketguncha kambag'allarga ezgulik uchun ishlatilsa bo'lar edi-ku. Mark qo'shimcha tarzda 3-chi sahnani bayon etadi. Iso ibodatxonaga 2 chaqa tanga tashlagan ayol boshqalardan ko'proq ehson qilganini aytadi. Sizlarga chinini aytaman, qayd etadi u. Bu beva ayol xazinaga boshqalardan ko'ra ko'proq pul tashladi. Umid qilamanki, u buni yumshoqroq qilib aytgan, chunki boshqa ehson berayotganlar bunday taqqoslashni eshitib, unchalik zavqlanmaydilar. Matto xushxabarida 4-chi voqea yozilgan bo'lib, u masal tariqasida yo'llangan va bu masalni voizliklarda biror marotaba eshitmaganim sababi menga ayon. Iso uzumzorda ishlash uchun odamlarni yollagan xo'jayin haqida hikoya qiladi. Ba'zilarini u ertalab, ayrimlarini soat 3 ga yaqin, ba'zi birovlarini soat 6 va 9 oralig'ida va bir qanchasini ish tugashiga 1 soat qolganida yollaydi. Dastlab har biri olgan ish haqlaridan rozi edi. So'ngra 12 soatlab quyosh tig'ida ishlaganlar ham, oxirgi soatda arzimas ishni bajarganlar ham bir xil miqdorda ish haqi olganlari ma'lum bo'lgach, ko'p ishlaganlar bunga norozilik bildirishdi. Xo'jayinning harakati mehnatga munosabat va ish haqini adolatli taqsimlashga butunlay zid edi. Bu nihoyatda jun va oddiygina beshafqat hisob-kitob edi. maqolam e'lon qilingach, men hajviyadan tashqari inoyat haqida ham ko'p narsalarni bilib olganga o'xshayman. Balki shafqatsiz so'zi noto'g'ri tanlangandir. Biroq inoyat adolatsizlikdan yaqqol guvohlik berib turibdi-da. Nega beva ayolning tashlagan ikki chaqasi boyning millionlardan salmoqli bo'lishi kerak ekan? Va qaysi ish boshqaruvchi so'nggi soatlardagina arzimas ishni qilgan yalqovga kun bo'yi ishlaganlar qatori haq to'laydi? O'sha maqolam bosilganidan so'ng men teatrga Amadey spektaklini tomosha qilish uchun bordim. Amadey lotinchadan tarjimada Xudoning sevimlisi demakdir. Mazkur pyesada 17-chi asrda yashagan bastakorning Xudoni anglashga bo'lgan intilishi aks etgan. Toza ko'ngil Antonio Salieri katta mahorat sohibi bo'lmasa-da, Xudoni ulug'laydigan barhayot musiqa yaratishni jon dilidan orzu qiladi. Ammo tarix barcha davrlarning daho musiqachi sifatidan yoshgina Wolfgang Amadey Mozartni tanlagani uni g'azabga keltiradi. Spektaklda meni uzoq muddat hayajonlantirgan muammoning teskari tarafini tushunib qoldim. Pyesadan Ayyubning kitobidagi masala qo'yilgan. Ya'ni Xudo nega yer yuzidagi eng halol odamni jazolashiga oid mulohaza yuritilgan. Muallif Xudo nega taqdirlanishga noloyiq odamlarni mukofotlash haqida fikrlaydi. Pyesada azob-uqubat va inoyat o'rtasidagi rishtalar kelishmovchilikka yuz tutadi. Jiddiy to'qnashuvlardan birida inoyatga nisbatan shubha uyg'onadi. Oxir-oqibat odam Xudoning bergan darslarini o'rganishdan boshqa nimaga ham yaraladi? Xudo nima uchun sadoqatli Isoga emas, balki ko'p narsalarga barmoq orasidan qaraydigan Yoqubga sharaf bag'ishladi? Nega Mozartning asaridagi jinoyatchi Samsonga ilohiy kuchlar quvvat beradi? Nima uchun bo'yi pakina, xizmatkor va cho'pon Davud Isroilga podsho bo'ldi? Nega yuksak aql va donolik zino oqibatida dunyoga kelgan Sulaymonga berildi? Darhaqiqat, qadimgi ahdning har bir voqeasidan, har bir satrlari orasidan inoyatga nisbatan g'alayon ko'rinadi. Faqatgina Isoning masallarida o'sha g'alayonlar barcha axloqiy tasavvurlarni fojiali tarzda yorib yuzaga chiqadi. Isoning adolatsiz to'langan ish haqi to'g'risidagi masala bu g'alayonga yaqqol qarshi turadi. Bu masalning o'sha davrda yozilgan yahudiycha talqinlaridan birida tushlikdan keyin yollangan ishchilar jon jahdlari bilan ishlashgani bois xo'jayin ularni taqdirlagani bayon etiladi. Iso so'zlagan hikoya esa butunlay boshqacha ko'rinishga ega. Ishga eng oxirida yollanganlar uzumzorda bezrayib turaverishgan. Negaki mavsumda dala ishlarini odatda ishyoqmaslar, noshitlar bajarishar edi. Bundan tashqari, bu bekorchilar berilgan summani bo'lishishni xayollariga ham keltirishmaydiki, boshqa ishchilar ular olgan ish haqidan gangib qolishadi. Xo'sh, es xushli qaysi xo'jayin 12 soatlab ishlaganlarga ham, 1 soatgina qo'l uchida mehnat qilganlarga ham bir xil ish haqi to'laydi axir. Iso so'zlagan voqeada iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda ma'no yo'q va uning asl maqsadi ham aynan shu edi. U bizga inoyat haqidagi masalni yetkazadi. Unda kunlik ish haqini hisoblashning iloji yo'q. Inoyat kimning qachon ish boshlab, qachon tugatganiga bog'liq emas. Uning hisob-kitob bilan hech qanday aloqasi yo'q. Biz inoyatga qandaydir og'ir mehnatimiz uchun to'lov tariqasida emas, balki Xudoning tuhfasi sifatida qaraymiz. Iso xo'jayin aytgan javobda buni oydinlashtiradi. Do'stim, Men seni xafa qilmayapman. Sen bilan bir dinor haqida kelishmaganmidik? O'z haqingni olib ketaver. Men keyingi ishlaganlarga ham senga to'laganimdek haq bermoqchiman. Agar o'z ishimda nimani xohlasam, shuni qila olmaymanmi? Yoki sen mening saxiyligimga hasad qilyapsanmi? Salieri, sen mening Mozartga mehribonligimga hasad qilyapsanmi? Saul, sen Davudga yuzlanganim uchun o'zingni qo'ygan joy topolmayapsanmi? Farzilar, sizlar bu jumboqning kalitini yahudiylarga topshirmaganimni ko'rolmayapsizlarmi? Men soliqchining ibodatini farzilarnikidan ustun qo'yganim yoki umrining so'nggi lahzasida tavba qilgan o'g'riga jannatni va'da qilganim uchun hasaddan yonayapsizlarmi? Axir bu senda rashk tuyg'usini qo'zg'atyapti-ku. Sen birgina qo'yini izlab, butun podani himoyasiz qoldirgan cho'ponga yoki tambal odam uchun bordoqi molni so'yganimga hasad qilyapsanmi? Iso so'zlagan hikoyada xo'jayin hammaga bir xil narx to'lashi bilan kun bo'yi ishlagan odamlarni aldagani yo'q. Ular va'dalashgan haqlarini oldilar. Ularning nazarida inoyatning arifmetikasi norozilik keltirib chiqardi. Ular xo'jayinning o'z pulini xohlaganidek ishlatishiga chiday olmadilar. Axir oxirgi kelgan ablahlarga ishlaganidan 12 barobar ziyodroq haq to'landida. Ko'pchilik masihiylar o'zlarini kechqurun qo'shilganlarga emas, balki kun bo'yi xizmat qilgan ishchilarga qiyoslashadi. Bizga o'zimizni mas'uliyatli ishchi sifatida qarashimiz yoqadi va Isoning o'zidan o'sha masalni eshitganida hayron bo'lgan odamlardek biz ham bunday harakatni aqlimizga sig'dira olmaymiz. Biz bu hikoyadagi asosiy fikrni qo'ldan boy berish xavfini e'tiborga olmayapmiz. Xudo bizga narx emas, balki in'om tarqatyapti. Bizning hech qaysimizga xizmatimiz uchun to'lamaydi. Negaki, Xudoning hayotda namoyon bo'lishini talab qilishimizni qanoatlantirishga hech qaysimiz qodir emasmiz. Agar bizga xizmatimizga yarasha to'langanida hammamiz jahannamga ravona bo'lgan bo'lardik. Robert Ferrar Capon aytgan: "Agar dunyo to'g'ri hisob-kitob bilan tuzalganida, uning xaloskori Iso emas, balki Muso bo'lardi." Inoyatni umumiy hisob-kitob qoidalariga tiqishtirmaslik kerak. Daromad va buromad hisob qilinadigan inoyat bo'lmagan saltanatda ba'zi xizmatchilar boshqalardan ortiq ishlab topishga urinadilar. Inoyat shohligida ishlab topish so'ziga o'rin yo'q. Frederik Byuchner yozadi: "Odamlar zulmatdan tashqaridagi hamma narsaga tayyor. Ular juda katta yorug'lik mavjudligini so'qirligidan bilishmaydilar. Ular yelkalarini bukib, qarovsiz mollar uyga qaytmagunicha o'sha dalada ishlashga tayyordirlar. Ularning omochi dalada nimadir qattiq narsaga urilmagunicha va o'sha narsa butun Texas shtatini sotib olishga arziydigan xazina bo'lib chiqmagunicha ishlayveradilar. Ular peshonalardan oqqan terlari uchun Xudo bilan kelishib olishga tayyorlar. Biroq kun bo'yi ishlab, bir soatgina mehnat qilganlar kabi haq olishni istamaydilar. Ular osmon shohligi ajdarhoning ko'zdik hajmida bo'lishiga tayyordirlar. Lekin ulkan bog'roq bo'lib, butoqlarda qushlar Mozartning musiqasiga monand sayrashini qabul qilish olmaydi. Ular qo'zichoq tortilgan to'y dasturxonidan ko'ra kambag'al xizmatkorlarning kechligiga tayyordirlar. Mening hisobimga ko'ra, Isoning hamma shogirdlariga nisbatan Iuda va Butrus arifmetik hisob-kitobda to'g'ri yondashishlarini ko'rsatdilar. Demak, Euda hisob kitob bo'yicha aniq ishlashini ko'rsatgani uchun uni xazinabon etib tayinlashgan. Butrus hamisha Isodan har xil mayda chuydani izohlab berishini so'rardi. Muqaddas yozuvda eslatib o'tiladiki, Iso mo'jizakor baliq ovni tashkil etganida Butrus 153 dona yirik baliqlarni ushlagan. Axir hisobdor odamdan boshqa kim ham shunday katta uyumda o'z tutgan baliqlarini sanashga urinishi mumkin. Bu xavoriy Butrusning hisobdorligi uning to'liq fil atvorini ochib beradi. Zero u keyinchalik ham inoyatdan matematik formulalar chiqarishga urindi. Ey Xudoyim, menga yomonlik qilgan akalarimni necha marta kechirishim mumkin? So'radi u Isodan. Nahotki 7 marotaba bo'lsa. Butrus mehribonchilik darajasini o'lchashda xatoga yo'l qo'ydi. Zero ravvinlar o'sha davrda boshqalarini faqat 3 martagina kechirish mumkin deya hisoblashgan. Senga 7 martagacha emas, 70 marotaba 7 martadan deyman. O'zini bosolmay javob qaytardi Iso. Bir qancha qo'lyozmalarda 70 ni 7 ga ko'paytirilganligi haqida yozilgan. Biroq Iso 77 nimi yoki 490 ni aytdimi, katta farqi yo'q. U kechirimni hisoblab bo'lmasligini nazarda tutgan xolos. Butrusning savoli Isoni yana bir voqeani so'zlashga undaydi. Chuqur mantiqqa ega bo'lgan bu voqea podshodan yirik summa qarz bo'lgan qul haqidadir. Aniqki, hech qanday qulda katta mablag' bo'lishi mumkin emas. Agar hukmdor uni oilasi va butun boyligi bilan qo'shib sotganda ham qarzining hech qanchasini qaytara olmasdi, deb ta'kidlaydi Iso. Buni kechirish mumkin emas. Shunga qaramasdan xasis podshoh kutilmaganda qarzdan kechib qulni qo'yib yubordi. Jazolamadi. Iso masalni aytayotganida hukmdor bu xudo ekanligi oydinlashib boradi. Demak, bu holat bizning boshqalarga munosabatimizni belgilab berishi lozim. Yashirin mantiq shuki, Xudo bizning boshqalarga nisbatan o'lchovsiz yomonligimizdek katta-katta qarzlarimizdan kechgan. Agar Xudo barchamizni af etgan bo'lsa, biz qanday qilib kechirmasligimiz mumkin? Lewis payqaganidek, masihiy bo'lish kechirib bo'lmaydiganini kechirish demakdir. Negaki, Xudo bizdagi kechirib bo'lmaydigan gunohlarni ham kechirdi. Muqaddas Mark kunida Lewisning o'zi xavoriylardek gunohlarning kechirilishiga ishonaman deganida qalbida chaqmoq chaqilgandek ilohiy kechirimning yog'dusini his qilganini aytadi. Kechirim nurlaridan gunohlar yo'qoldi, ya'ni ularning bari kechirildi. Bu haqiqat tafakkurimga shunchalik aniq yetib bordiki, banogoh tushundim. Avval hech qachon bu ko'p martalab qilingan e'tiroflar va gunohlardan voz kechgandan keyin ham men kechirimga butun qalbim bilan ishonmagan ekanman, deb yozadi Lewis. Isoning masala ustida qancha bosh qotirsam, muqaddas yozuv arifmetikasiga nisbatan shafqatsiz so'zini qo'llashga moyillikni sezaman. Iso ushbu masalni biz tishga tish qonuniga asosan yashayotgan dunyomizda inoyat bo'lmagandan batamom qutulishimiz hamda Xudo saltanatining nihoyasiz inoyatidan bahramand bo'lishimiz uchun aytganiga ishonchim komil. Miroslav Volf yozganidek, hech qanday xizmatsiz berilgan inoyat odamni hayoti mobaynida shunga yarasha xizmat qilishga undaydi. Bizni bolalar bog'chasidan boshlab inoyat bo'lmaganlar dunyoda qanday muvaffaqiyat qozonishga o'rgatadilar. Kim ertaroq tursa, Xudo o'shanga beradi. Mehnatsiz qarmoqqa baliq ilinmaydi. Tekin tushlik yo'q. O'z huquqlaring saqlanishini talab qil. Nimaga to'lagan bo'lsang, o'shani ol. Men shu qoidalarga asosan yashayotganim uchun ularni yaxshi bilaman. Men ishlayman va mehnatimga yarasha haq olaman. Menga birinchi bo'lish yoqadi. O'z huquqlarimga qattiq tayanaman. Odamlar nimaga munosib bo'lsalar, ko'p yoki kam ham emas, o'shanga ega bo'lishlarini istayman. Shunga qaramasdan, xushxabarni pichirlab aytayotgan baland ovozni tinglashni boshlayman. U menga haq to'lamagan narsaga ega bo'lganim haqida aytadi. Men jazoga loyiq ish qildim. Lekin kechirimni oldim. Men nafratga loyiq edim. Sevgiga sazovor bo'ldim. Men uzoq muddatli qamoqqa hukm qilinishim kerak edi. Buning o'rniga katta boylik nasib etdi. Meni qattiq qo'l murabbiy tavba qildirish kerak edi. Tiz cho'kib yolvorishim lozim edi. Lekin shohona banket Babettaning bayrami meni kutmoqda. Agar aytish mumkin bo'lsa, inoyat Xudoga muhokama uchun ijozat beradi. Xudoning odamga nisbatan qanday yashirin tuyg'ulari borligini bilishingiz uchun muqaddas yozuvga termilishingiz shart emas. Bir taraflama qaraganda, Xudo bizni sevadi. Boshqa tomondan olganda, bizning xatti-harakatlarimiz unda noxushlik uyg'otadi. Xudo odamlarda o'zining aksini ko'rishga intiladi. Hech bo'lmaganda, u bu timsolning soyasini ko'rishni xohlaydi. Shunisi ajabki, Xudo bunday intilishni rad etmaydi. Yoki rad etishni xohlamaydi. Ishayodagi bir parcha Xudoning tanho ekanligini va uning qudratini yaqqol ko'rsatadi. Mening fikrim sizning fikringiz emas. Mening yo'lim sizning yo'lingiz emas, deydi Xudo. Biroq osmon yerdan qancha olis bo'lsa, mening yo'lim ham siznikidan shuncha uzoqdadir. Fikrlarimiz orasidagi farq ham shunday. Ammo aynan shu satrlarda Xudo o'zining kechirimga intilishini ifodalagan. Yer va osmonni yaratgan Xudo o'zidan ajratib turganlarni birlashtirishi mumkin. U yarashuvni, kechirimni olib keladi va o'zining beqaror bolalari bu yo'lga qanday to'siqlar qo'yishiga ahamiyat bermaydi. Xuddi Mehay payg'ambar aytganidek, u abadiy g'azablanmaydi, negaki marhamat ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Ba'zan Xudoning qarama-qarshi tuyg'ulari birgina ko'rinishda to'qnashadi. Payg'ambar Osiyoning kitobida ba'zida Xudo odamlarga iliq xotiralar bag'ishlasa, ba'zida ularni hukm qilish bilan qo'rqitadi. Va uning shahriga qilich sanchiladi, deb dahshatli qo'rqitadi u. Biroq ana shu pupusadan keyin undan muhabbat hayqirig'i otilib chiqadi. Seni nima qilay, Yefrem? Sendan qanday voz kechay, Isroil? Mening yuragim o'g'irildi. Men achinishda alangalandim. Men qahr g'azab bilan harakat qilmayman. Oxirida shunday yakunlaydi Xudo. Axir men odam emas, Xudoman. Oralaringizda muqaddasman. Xudo yana qasosdan voz kechadigan huquqni o'zida qoldiradi. Vaholanki, Isroil jazolanishga tamomila haqli bo'lsa-da, ular loyiq bo'lgan oqibatini olmadilar. Xudoga o'z oilasini qaytarish uchun uzoq muddat kutishga to'g'ri keladi. Hayratomiz masallardan birida Xudo Isroilni jon dilidan sevadigan Gomer ismli ayolni xotinlikka olishi uchun Osiyo payg'ambarni yuboradi. Gomer Osiyoga 3 farzand tug'ib bergach, boshqasiga turmushga chiqib ketadi. Qanchadir muddat ayol fohishalik qiladi va aynan o'sha paytda Xudo Osiyoga gangitib qo'yadigan xitob yo'llaydi. Axtarib top va eri sevadigan ayolni sevib qol. Xudo Isroil bolalarini sevgandek sen uni sevgin. Zero ular shunday sevgi yo'qligi uchun boshqa xudolarga sig'inmoqdalar. Osiyo payg'ambarning kitobidagi inoyatga shubha hammaning doimiy gumoniga aylanadi. Agar xotini u bilan Gomer Osiyoga qilgandek ish tutsa, erkak kishining xayoliga qanday fikrlar kelishi mumkin? Osiyo uni o'ldirishni xohlardi va shu bilan birga u kechirishni ham istardi. U ajralishni xohlardi, biroq yarashish istagi ham bor edi. Ayol uni sharmanda qildi. Shu xotin uning qalbini toptadi. Qanchalik g'alati bo'lmasin, muhabbatning beqiyos qudrati g'olib chiqdi. Osiyo hammaning masxara va tanbihiga qaramay xotinini qaytarib oldi. Gomerni ishonch va hatto adolat ham qaytargani yo'q. Uni qaytargan narsa inoyatdir. Har safar ushbu voqeani yoki Xudoning xitoblarini o'qir ekanman, qattiq qo'llik bilan boshlanib, ko'z yoshlari bilan yakunlanadigan voqea bilan takror tanishar ekanman, Xudoning bundan-da og'ir sharmandalikka chidaganidan larzaga tushaman. Seni nima qilay, Yefrem? Seni tashlab ketaymi, Isroil? O'z ismingizni Yefrem yoki Isroil o'rniga qo'yib ko'ring. Zero muqaddas yozuvning markazida beqiyos muhabbati tufayli o'zini pastga urayotgan Xudo surati turibdi. Bir necha yuz yillar avval bir havoriy Xudoning javobini boshqacha tarzda ifodalagan edi. Gunoh ko'payganida inoyat ham yanada ortadi. Paulus buni boshqalardan yaxshiroq tushungan. Ya'ni inoyat bizning tashabbuslarimiz uchun emas, balki Xudoning xohishi bilan beriladi degan. Zero Damashqqa borayotib ilohiy yog'dudan ko'zlari qamashgan Paulus hech qachon o'ziga kelmasligi mumkin edi. Bu haqda deyarli har bir maktubining 2 jumlasida o'zi ta'kidlab o'tgan. Frederik Byuchner aytgan edik, uning eng yaxshi tilagi odamlarga inoyat baxsh etish edi. Negaki, uning o'zi erishgan eng oliy saodat bu inoyatdir. Paulus inoyatni o'z-o'zicha tortiq qilavermagan. Negaki, u Xudoning muhabbatini toptayversak, oqibati qanday bo'lishini bilgan. G'amgin kunlarimizda Xudo yetishmagandek tuyuladi. Yoki hech qanday sababsiz o'zimizni sevilmagan odamdek his qilamiz. Go'yoki tik qoya ustida turgandek bo'lamiz. Biz haqimizda Xudo hammasini bilib olgach, sevmay qo'yishidan qo'rqamiz. O'zini eng katta gunohkor hisoblagan Paulus shubhasizki, Xudo odamlarni qanday bo'lsa, shunaqaligi uchun emas, balki Xudo bo'lganligi uchun sevganligini bilgan. Paulus inoyatga bog'liq shubhani yuzaga keltirgan sabablarga to'xtalib, Xudo dunyoga odamlar orqali erishganini tushuntirishga urinadi. Inoyat bizni shoshirib qo'yadi. Negaki, u berganiga yarasha to'lash kerak degan ko'nikmalarimizga qarshi chiqadi. Qotilni qo'lga olish va so'ngra uni qo'yib yuborish nomuvofiqdir. Bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgan odamning qo'llarini siqib, men ham shunday yo'l tutishni istardim deb aytmaymiz. Mana shu qarshiliklarga e'tibor qaratgan Paulus Xudo o'zinikilar uchun haq to'lagan deydi. Xudo insoniyatga qo'l silkib qo'yishi mumkin edi. Aksincha, buning o'rniga o'zining o'g'lini qurbon qilishni afzal ko'rdi. Babettaning bayramiga nazar solsak, inoyatni qabul qiladigan odam uchun u hech narsaga arzimaydi. Lekin inoyatni beradigan uchun bu katta ahamiyatga ega. Xudo tarafidan berilgan inoyat bu buvaning muruvvatiga o'xshamaydi. Balki unga Golgotaning hisobsiz bahosi to'langan. Faqat birgina haqiqiy qonun, yaratguvchining qonuni bor, deb yozadi Doroti Sayers. U biz adil hukm yo'lidan ham yoki inoyat yo'lidan borganimizda ham amal qilishi mumkin. Biroq ikkala holatda ham saqlanib qolishi lozim. O'zida adil hukmni qabul qilgan Iso o'sha qonun talabini qanoatlantirdi va Xudo kechirimi imkonini topdi. So'nggi imperator kinofilmida Xitoyning oxirgi imperatori hali yosh bola minglab xizmatkorlarga ega bo'lgan paytda shohona qulaylikda yashaydi. Agar sen xato qilsang nima bo'ladi? Deb so'raydi ukasi. Men xato qilsam, boshqa birovni jazolashadi, deya javob qaytaradi yosh imperator. Buni namoyish qilish uchun ko'zalardan birini sindiradi va xizmatkorlardan biri jazoga tortiladi. Iso masihiylik nazariyasida dunyoning bunday uslubini o'zgartirdi. Agar xizmatkor xato qilsa, jazoga xo'jayin mustahiq etiladi. Inoyat shuning uchun ham tuhfa sifatida beriladiki, berayotganning o'zi haqini to'lashi kerak. Taniqli xudoshunos Karl Bat Chicago universitetida bo'lganida atrofini olimlar va talabalar qurshab olishdi. Matbuot anjumanida bir kishi so'rab qoldi. Doktor Bart, siz mashg'ulotlaringiz jarayonida anglagan biror asosiy haqiqatni ayta olasizmi? U aslo o'ylab o'tirmay, shu zahotiyoq javob qaytardi. Inson meni sevishini bilaman. Negaki, muqaddas yozuv menga shunday o'qitiradi. Men Karl Bartning fikriga qo'shilaman. Ammo nega yana Xudoning muhabbatini oqlashim uchun turli harakatlarga qo'l uraman? Men o'sha sevgini qabul qilish uchun nega yana o'zimni shuncha qiynayapman? Noma'lum ichkilikbozlar tashkilotining asoschilari doktor Bob Smith va Bill Wilson dastlab 12 pog'onali dasturlarni o'tkazishganida taniqli huquqshunos Bill Diga murojaat qilishdi. U 6 oy mobaynida ichkilikboz va giyohvandlarni davolaydigan 8 ta dasturda ishtirok etadi. Uning qabuliga kelgan 2 kishi hamshiralarga tajovuz qilgani uchun karavotlarga bog'lab tashlandi. Doktor Bill Diga o'sha 2 kishini eshitib o'tirishdan boshqa chora qolmagan edi. Ular o'zlarining g'amgin tarixlarini, halokatga undovchi odatlarini va yaqindagina o'zlari uchun oliy ruhga yo'l ochganlarini gapirib berdilar. Ular oliy ruh haqida gapirishganida Bildi ma'yus bosh chayqadi. "Yo'q, yo'q," dedi u. "Mening tajribam bundan juda uzoq. Ha, men hali ham Xudoga ishonaman. Biroq u menga endi ishonmaydi deb o'ylayman." Bildi bizning ko'pchiligimiz vaqti-vaqtida sezadigan tuyg'uni aytdi. Ketma-ket omadsizliklar, so'ngin umid, dunyoning bema'niligini anglashlar tufayli biz inoyatni sezmaydigan bo'lib qolamiz. Xuddi tutingan bolalar ularni haydashgan oilaga qaytishdan bosh tortganlaridek, biz qaysarlik bilan inoyatni rad etaveramiz. Men maqolamni qaytargan muharrirga, tanqidiy maktublar yuborgan mushtariyga qanday javoblar qaytarishni bilaman. Shu bilan birgalikda maqolamga kutganimdan ortiq qalam haqi kelganida qalbim qanday to'lqinlanishini bilaman va qalam haqi kamroq kelganida ruhim qanchalik cho'kib ketishi ham o'zimga ayon. Oxir oqibat boshqalardan olayotgan xatlar fikrlarimni shakllantirishini ham bilaman. Aslida kimgadir yoqarmikanman? Sevimlimikanman? Men do'stlarimdan, qo'shnilarimdan, oilamdan javob kutaman. Xuddi ochlikdan jon berayotgan kishidek javobga ehtiyoj sezaman. Men vaqti-vaqti bilan ba'zida inoyatning haqiqatini his etaman. Shunday paytlar keladiki, masallarni o'qiyotib, ular men haqimda yozilganini tushunaman. Men cho'pon butun podani qarovsiz qoldirib izlagani ketgan o'sha qo'yman. Men otasini ufuqlarga qaratgan o'sha darbadar o'g'ilman. Men qarzlari kechirilgan qulman. Men Xudo sevganlardan biriman. Yaqinda do'stimdan pochta orqali bor yo'g'i 5 so'z yozilgan xat oldim. Men Iso sevgan o'sha odamman. Manzilini o'qib, lablarimda tabassum uyg'ondi. Negaki, o'sha g'alatiroq do'stim o'zining adabiy qarashlari bilan boshqalardan ajralib turardi. Bir safar qo'ng'iroq qilganimda, u so'zlarim yozuvchi va notiq Brennan Menningniki ekanligini aytgan edi. Menning seminarlardan biridan Isoning yer yuzidagi eng yaqin do'stiga e'tiborni qaratgan edi. Muqaddas yozuvda Isoning yoqimtoyi deb atalgan shogirdning ismi Yuhanno bo'lgan. Menning agar Yuhannodan bu hayotda uning uchun nima alohida ahamiyatli ekanini so'rashganlarida, u Masihga shogirdligini, havoriyligini yoki muqaddas yozuvning to'rtta xushxabardan biriga muallif qilganini aytmagan bo'lardi, dedi. Har holda uning javobi shunday bo'lardi. Men Iso sevgan o'sha odamman. Bu nimani anglatadi, so'radim men o'zimdan o'zim. Agar men o'zimni men Iso sevgan odamman deb bilishni boshlasam, nima yuz berardi? Unda har bir kunim so'ngida o'zimga boshqacha ko'z bilan qaragan bo'lmasmidim? Ijtimoiy nazariyaning oynadek aks etgan qarashlari mavjud. Uning mohiyati shundaki, sizga yaqin bo'lgan kishilar sizni qanday tasavvur etsa, siz shunga binoan shakllanasiz. Agar muqaddas yozuvdagi hayratbaxsh so'zlarga, Xudo meni sevishiga butun borlig'im bilan ishonsam, Xudo oynada ko'rayotganini men ham ko'rilsam, hayotim naqadar o'zgarib ketmasmidi? Brennan Menning bir Irland rohibi haqida hikoya qiladi. U sayr qilib yurganida yo'l chekkasida tiz cho'kkancha ibodat qilayotgan keksa dehqonni ko'radi. Ta'jublangan rohib unga shunday deydi: Nazarimda sen Xudoga juda yaqinsan. Qariya ibodatdan to'xtab boshini ko'tarib qaraydi. Bir muddat o'ylanib, so'ngra tabassum bilan javob qaytaradi: Ha, u meni bag'oyat sevadi. Xudoshunoslar Xudo vaqtdan tashqarida deydilar. Xudo vaqtni go'yo rassom surat chizish texnikasini tanlayotgandek yaratgan va vaqt bunga aslo bog'liq emas. U o'tmish va kelajakni uzluksiz bir butunlikda hozirgi kundagidek ko'radim. Agar xudoshunoslar Xudoning bunday ajralib turadigan xususiyatini bilish bo'yicha haq bo'lsalar, u holda Xudo nega mendek beqaror, ishonchsiz, serhissiyot odamni sevimli deb atadi? Agar Xudo mening hayotimga nazar tashlasa, u holda ezgulik va yovuzlikka bir yo'sinda yondashmaganimni ko'radi. Biroq uning o'g'lining hayotimdagi bir lahzalik ezguligi abadiy yoyilib boradi. 19-chi asr shoiri Jon Don yozganidek: Axir barcha gunohlarga qaramay, Maryam Magdalena hayot kitobida muqaddas bokira sifatida yodga olinadi. Isoga qarshi qilich ko'targan muqaddas Paulus va Isoning himoyasi uchun qilichini ko'targan muqaddas Butrus. Hayot kitobi so'zma-so'z, satrma-satr davomli qilib yozilmagan bo'lsa ham, bir butunlikdek yaratilgan. Men Xudoni matematik tariqasida tasavvur qilib ulg'ayganman. Ya'ni u yaxshi va yomon harakatlarimni tarozida tortib turadi. Qandaydir tarzda hamisha inoyat bo'lmaganini kechiradigan oliy janob va mehribon Xudo men uchun muqaddas yozuvdan toyib ketgan edi. Xudo inoyat bo'lmaganning matematik jadvallarini buzadi va inoyatning g'aroyib, jumboqli bizning tilimizda ifodalab bo'lmaydigan yangi matematikasini amalga kiritadi. Inoyat ko'plab timsollarga ega. Men uni tafsiflashga qiynalaman. Ammo inoyatning muqarrarligi bois Xudoga yaqinlashishga tayyorman. Inoyatga asosan Xudo bizni ko'proq sevishi uchun biz hech qanday kuchga ega emasmiz. Ruhimizni boyitish uchun bajariladigan har qanday mashg'ulotlar va asketizm, hech qanday bilim, diniy seminarlarda va fakultetlarda berilgan saboqlar, adolat yo'lidagi hech qanday salb yurishlari yordam berolmaydi. Va inoyat aytadiki, hech qanday irqchilik, mag'rurlik, pornografiya, munofiqlik va hatto qotillik ham Xudo bizni kamroq yaxshi ko'rishiga unday olmaydi. Inoyat bizga anglatadiki, abadiy Xudo bizni qanday sevishi kerak bo'lsa, shundayligicha sevadi. Xudoning muhabbatiga shubha qilib, undan inoyat so'raydiganlar uchun oddiygina malham bor. Muqaddas yozuvni qo'lga olish va Xudo sevgan odamlarga e'tibor qaratish kerak xolos. Xudo bilan yakka-yakka olishgan Yoqubning ismi Xudoning xalqi Isroil bolalari uchun timsol bo'lib qoldi. Injil qotil va zinokor haqida aytadi. U qadimgi ahdning eng buyuk shahanshohi darajasiga ko'tarilgan odam bo'lib, Xudoning yuragidagi odam degan nomni oladi. Va ibodatxonada Iso nomli kishini bilmasligi haqida qasam ichgan Isoning yaqin shogirdi haqidagi joy ham bor. Shuningdek, masihiylarni qirg'in qilgan, keyinchalik esa xavoriy bo'lgan kishi haqida o'qiysiz. Men xalqaro amnistiyadan yuborilgan ma'lumotnomalardagi daydi itdek o'lasi qilib urilgan, tahqirlangan masihiy erkak va ayollarning suratiga razm solaman. Ularni xo'rlashgan, yuziga tuflashgan va elektr toki bilan o'ldirishgan. O'zimdan so'rayman. Boshqalarga bunchalik zulm qilish uchun qanday odam bo'lish kerak? So'ngra xavoriylar faoliyatini o'qiyman va shunga o'xshash yovuzlik qilgan odamni topaman. Endi esa u inoyat xavoriysi. Iso Masihning xizmatkori, tarix qachonlardir bilgan eng buyuk xavoriy. Agar Xudo shunga o'xshash odamlarni sevsa, demak, menga o'xshaganini ham sevishim mumkin ekanda. Muqaddas yozuv inoyatni borligicha qabul qilishimga undasa-da, men hammasini jamlab yetkaza olmayman. Xudo barcha inoyatlarning xudosidir, degandi xavoriy Butrus. Lekin inoyat o'rgatadiki, Xudo meni ko'proq yoki kamroq yaxshi ko'rishi uchun hech narsa qila olmayman. Demak, men qarama-qarshilikni aks ettirib, Xudoning oilasi stoli atrofida o'tirishga taklif qilinganman. Qiz tuyg'ularim Xudo meni qabul qilishi uchun nimadir qilishim kerakligiga undaydi. Ammo inoyat har kuni o'zining qarama-qarshiligi, erkinligi bilan larzaga soladi va men har kuni uning xabarini eshitish uchun takror va takror ibodat qilishim kerak. Yudjin Peterson 4-chi asrda bir-bir bilan bahslashgan nazariyachilar Augustin va Pelagiy shaxsiyatining yorqinligiga nazar soladi. Pelagiy topqirligi, bilimdorligi o'z g'oyalariga ishontira olishi bilan ajralib turgan. U hammaning yoqimtoyi bo'lgan. Augustin betayin maqsadlar yo'lida yoshligini xazon qilgan. Onasi bilan jumboqli munosabat o'rnatgan va talaygina dushmanlar orttirgandi. Qarangki, Augustin inoyatning to'g'ri yo'nalishini topdi va haq bo'lib chiqdi. Bu vaqtda Pelagiy insonga xos fikrlardan kelib chiqib adashdi. Augustin jon dili bilan va qat'iy turib Xudoga ergashdi. Pelagiy Xudoga ma'qul bo'lish uchun amaliy ishlar qildi. Peterson keyinchalik aytdiki, masihiylar nazariyada Augustinga, amaliyotda esa Pelagiyga ergashishlari lozim. Ularning ikkalasi ham boshqa odamlarga va hatto Xudoga ma'qul bo'lish uchun harakat qilganlar. Har yili bahorda sport sharlovchilari atamasidagi telbalik marshining qurboniga aylanaman. Men bunday qurbonlikka qarab turolmay, televizorni o'chirib qo'yaman. Unda basketbol bo'yicha mutlaq chempionni aniqlash uchun 64 ta klub o'zaro qizg'in bahslashadi. Nazarimda bu muhim o'yin hamisha shtraf liniyasida turgan 18 yoshli yigitcha bilan yakunlanadi. Uning zaxirasida tabloda osilib turgan birgina lahza qolgan. U asabiy tarzda to'pni yerga uradi. Yigitcha agar shu 2 metr masofadan to'pni to'rga tushira olmasa, butun guruh, butun shtat uchun sassiq echkiga aylanib qolishini biladi. Yana 20 yildan keyin ham u ana shu matchning lahzalarini o'ylab qiynalib yuradi. Agar to'pni to'rga tushira olsa, qahramonga aylanadi. Uning surati gazetalarning birinchi sahifasida bosiladi. Balki unga gubernatorning o'zi olqish yog'dirib qolar. U yana bir marta to'pni yerga uradi va guruhdoshlari otish vaqti kelganini qichqirib aytishadi. U butun kelajagini tutib turgan dor ustida turibdi. Hammasi unga bog'liq. Jamoadoshlari dalda berish maqsadida yelkasiga urib qo'yishadi. Lekin hech nima demaydilar. Yodimda bir safar telefon qo'ng'irog'iga javob berish uchun xonadan chiqayotganimda bir yigitcha to'p tashlashga hozirlanayotgan edi. Peshonasini ter qoplagan. Pastki labini mahkam qimtib olgan. Uning chap qo'li tizzasida qaltiraydi. 20 ming fanat uni chalg'itish uchun bayroq va shiorlarni silkitib qichqirishyapti. Telefondagi suhbat men kutganimdan uzoq cho'zildi va qaytib kelganimda boshqacha ko'rinishning shohidi bo'ldim. Endi bu yigit jiqqa terga botgan holda jamoadoshlari qo'llarida tutgan basketbol to'rida chayqalar edi. Dunyoda boshqa hech narsa endi uni bezovta qilmas edi. Ekran uning kulgusi bilan lim-molim to'lgan. Bu ikkala kadr shtraf liniyasida birinchi bukchayib turgan va keyin esa o'rtoqlarining yelkasida yutug'ini bayram qilayotgan o'sha birgina o'smir inoyat bo'lmaganning va inoyatning timsoli edi go'yo. Ha, dunyoni inoyat bo'lmagan boshqaradi. Demak, hammasi mening nima qilishimga bog'liq. Men to'pni to'rga uloqtirishim va aniq tushirishim kerak. Iso saltanati esa bizga boshqacha yo'lni taklif etadi. Bu bizning nimani namoyon qilishimizga emas, balki Xudoning nima qilganligiga bog'liqdir. Bizga hech narsaga erishish kerak emas. Faqatgina unga ergashish lozim. Xudo bizni qabul qilishi uchun u eng katta qurbonlikni qildi. Shu ikkala timsolni o'ylar ekanman, savollar yo'lida sirpanib ketaman. Aslida shu ikkala ko'rinishdan qaysi biri mening ruhiy hayotimni ko'proq yodimga tushirarkina. To'p tepishdan oldingi asabiy ko'rinishmi yoki to'p tushirilgandan keyingi xursandchilik holatimi?